зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Два месеци од како почнаа лажните дојави за бомби, Македонија го известила НАТО. Сомнежи за хибридна војна. Ветинг во судството треба, ама е нејасно кој ќе го направи. Историски промашувања во учебникот по историја за пето оделение. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Апелациониот суд Скопје ја укина пресудата за случајот Таргет Тврдина за масовното прислушкување во Македонија, во која поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков беше осуден на 12 години затвор. Сега случајот се враќа на повторно судење. Постои ризик да застари, зашто рокот за застарување е 2 години од сега. Предходно апелациониот суд Скопје ја укина и пресудата од 8 години затвор за Мјалков во случајот Трезор за спорната набавка на опремата за прислушување и го врати и тој предмет на повторно судење. Државниот производител на струја ЕСМ за до година понуди 16% поскапа струја и 23% поевтина мрежарина, односно струја за покривање на загубите во мрежата. Конечната цена на струјата за домаќинствата треба да ја утврди регулаторната комисија за енергетика, која треба да пресмета колку пари треба да добие преносниот оператор МЕПСО, колку електродистрибуција, а колку ЕВН. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека нема да има ценовен шок со струјата од нова година. Хрватскиот парламент, односно Сабор, денеска ја отфрли владината одлука за обука на украински војници во Хрватска, на која остро се спротивстави и председателот на државата Зоран Милановиќ. За одлуката гласаа 97 пратеници, но беше потребно двотретинско мнозинство од 101 пратеници во 151 члени од Сабор. Председателот Милановиќ рече дека не поддржува вплеткување на Хрватска во војната во Украина повеќе од што треба. Денеска почина поранешниот фудбалер, а потоа фудбалски тренер Синиша Михајловиќ на 53 години, потврди Фудбалскиот сојуз на Србија. Михајловиќ беше дел од шампионската генерација на Белградска Црвена Звезда заедно со македонскиот фудбалер Дарко Панчев, која стана шампион на Европа во 91-та година. Од 94-та Михајловиќ играше за неколку клубови во италијанското првенство, а со Лацио и со Интер стана шампион на Италија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Речиси 2 месеци од како почнаа дојавите за бомби во училишта, институции и молови, македонските власти сега го известиле НАТО за проблемот. Од владата се наставот дека се работи за хибридна војна. Последна цел на лажни дојави за бомби беа Скопскиот аеродром, 2 големи хотели, спортскиот центар Борис Трајковски и повеќе училишта. Прилог на Јасмина Јакимова.
Одложени летови, конференции, вознемирени купувачи и спортисти, ученици повторно испратени дома. Е епилогот од последните дојави за наводно поставени бомби. Иако неколку часа по нив, полицијата утврди дека нема бомба, сепак целосно беше запрен сообраќајот на меѓународниот аеродром Скопје, а персоналот и сите патници евакуирани, додека единици на МВР ги правеа проверките. За прв пат вакви дојави стигна и во спортската сала Борис Трајковски, Фудбалската федерација на Македонија, во хотелите Мериот и Александар Палас, каде беше одложена годишната конференција на Стопанската комора, на која требаше да учествуваат премиерот Димитар Ковачевски и министрите Крешник Бектеши и Фатмир Бесими. По трет пат од дојава за поставена бомба беше евакуиран трговскиот центар Истгејт, а дојави прв пат стигна и во 5 битолски училишта и 1 скопска градинка, како и во уште 10 скопски училишта. Скоро 2 месеци од почетокот на дојавите за бомби, министерот за надворешни работи, Бујар Османи, изјави дека вчера ги информирале структурите на НАТО за дојавите за бомби. Премиерот Ковачевски пак ја исклучи можноста дека зад заканите стои некој хакер или малолетник и повторни дека се работи за хибридна војна во време на руска инвазија во Украина. Според Ковачевски, буквално истиот образец на однесување го има и во соседните земји.
Кога е организирано со ваков интензитет, со толку широк опфат, со таргетирање на места, институции, објекти и градови, со голем број на жители, каде што се повторува патерн на пораки кои што се исти во повеќе држави, тогаш може да се постави предпоставка дека се работи за хибридна војна.
Од она што е досега познато, МВР работи да открие кој стои зад бомбите, но засега безречи се никаков успех. Единствено беше најден виновникот кој испратил ваков мил на 4 ноември до 4 средни скопски училишта. Се работи за малолетник од Скопје, кој признал дека меловите ги испратил од домашниот компјутер. Дојави за наводно поставени бомби прво беа испраќани во попладневните часови на меловите на неколку скопски средни училишта. Во периодот меѓу 16 ноември и 1 декември целосно замреа, за потоа прво да се рашират на училиштата во Крива Паланка и Кавадарци, а потоа и на стратешки објекти, како железницата, МНР или Народната банка, но и на трговски центри, институции и приватни домове. Македонија не е исклучок во регионот кога се работи за вакви дојави. За сега сите, вклучително и онија во Македонија, е потврдено дека се лажни.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најавите за ветинг, односно проверки во правосудството и изјавите на политичарите за негова подршка во борбата против корупцијата не се доволни за негово успешно спроведување, оценува стручната јавност. И меѓународната заедница се сомнева во капацитетите на државата, но и во искреноста и политичката волја за таквата реформа. Главно прашање е кој треба да го спроведе ветингот. Марија Тумановска.
Една од реформите која може да донесе резултати во борбата против корупцијата и криминалот е ветингот, но за да се спроведе потребни се човечки ресурси. Ова е ставот на францускиот амбасадор во Зимјева Сирил Бомгартнер околу тоа дали проверката на судии, полициски службеници, административци и така натаму би донела подобри резултати во борбата против корупцијата, зашто пак во последниот период стигнаа доста критики од меѓународниот фактор. Амбасадорот вели дека во однос на одредени афери од последно време таква реформа може да има смисла, но сепак додава дека пред да се почне со тој процес потребно е да се видат искуствата од соседна Албанија во која се спроведува ветингот.
Она што сакам да го кажам е дека се уште има работи кои што треба да се променат во рамки на системот. Закони, на пример, кои што може да бидат предложени за да се постигне поголема ефикасност и транспарентност во судството, но на крајот повторно ќе го кажам тоа што го кажав и на почетокот. Ако го промовираме системот и процедурите, секогаш ќе треба да најдете човечки ресурси да ги спроведат. Затоа многу е важно акцентот да се стави на човечкиот фактор.
Вели амбасадорот Бомгартнер. Ветингот во правосудството денувиве повторно стана актуелна тема откако беше најавуван и во изминатите неколку години, но никогаш не се реализираше. Премиерот Димитар Ковачевски денувиве изјави дека се подготвува нов предлог закон за ветинг, но според стручната јавност тој би требало да се изработи врз основа на проверени искуства и да има механизми против евентуални злоупотреби. Во регионот само Албанија имаше храброст да спроведе ветинг во редовите на судскиот систем. Овој процес почна во 2016 година и исфрли на површина голем процент на корупција помеѓу судиите и јавните обвинители. Слагена Тасава од Transparency International Македонија вели дека најверојатно исто како и Албанија, и Македонија ќе се соочи со многу испразнети столчиња во правосудниот сектор доколку се направи реформата. Сепак таа уверува дека овој процес мора да се спроведе бидејќи, како што вели, долгорочните ефекти ќе бидат многу поголеми од краткорочниот застој на предмети во фиоки.
Во Македонија секако имаме застој во решавање на предмети, меѓутоа поарно еднаш да го решиме овој проблем, те граѓаните таму се многу задоволни.
Дека државата нема капацитет за спроведување на ветингот, призна и шефот на државата Стево Пендаровски во неодамнешно интервју за телевизија Алсат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Погрешна историска периодизација, лажни факти, нејасни фрази и недостиг на историски наратив се главните пропусти во учебникот по историја за пето одделение од новата програма, кој неодамна го добија само еден дел од учениците, вели за Радио Слободна Европа историчарот Васко Гичевски. Авторите се оградуваат, предупредиле за пропустите, родителите се во шок поради грешките. Министерството за образование побара од Националната комисија за учебници да ги утврди причините за грешките. Прилог на Ивана Стојкова.
Среден век поместен за 10 века наназад, природната обсерваторија Кокино прикажана како градба. Градот Стоби постоел и во метално време со опис дека тоа е во период од 2 до 3 век пред новата ера. Грешка од речиси 1 милениум. Ова се само дел од спорните информации во новиот учебник по историја и општество за пето одделение, кој ги забележува историчарот Васко Гичевски. Тој во разговор за Радио Слободна Европа посочува дека грешките со географските податоци не се единствени пропусти. Според него, поголеми проблеми се периодизацијата на историјата и хронологијата на настани посочени во овој учебник.
На прво место учениците ќе имаат погрешна представа воопшто за светската историја, воопшто за тоа што представува историја. Значи тие нема да ги имаат основните одредници. Ако не знаете вие како се дели историјата и каде кој век започнува, вие веќе не можете ниту да научите нешто од историјата понатаму, ка не можете вие да го поместите средниот век во антиката и да ги учите децата дека тоа е така. За подоцна кога ќе дојдат децата во предмет на настава во 6-то одделение и кои ќе повторно ќе почнат да учат историја, ќе се судрат дека тоа што го учеле било погрешно и сега треба да учат нешто наново.
Димитар Даскалов, татко на 4-то одделенец, вели дека загрижува фактот што образовниот систем се соочува со вакви пропусти што децата ќе научат лажни и неточни податоци.
Неспособноста највеќе ме загрижува, неспособноста на институциите на ниво на Министерство за образование и БРО, Биро за развој. Затоа што штом сега почнуваат такви работи, сме ги имали во минатото, кој знае што допрва не чека и кој знае какви се поголеми грешки може да испаднат.
Авторките на учебникот по историја за пето одделение Анита Ангеловска и Гликерија Илиоска на социјалните мрежи објаснуваат дека станува збор за технички грешки и дека укажале на пропустите веднаш што му забележале, но дека за таа или другите филтри кои дозволиле да бидат испечатени учебниците.
И покрај тоа што е очигледно дека станува збор за технички грешки, затоа што ако се проучите учебникот и се анализира педагошки, методолошки ќе се забележи дека тој во целост ги следи наставната програма, методологијата за изработка на учебник и националните стандарди. Навистина ни е жал што во нашите напори да не пропуштиме ништо суштинско, сме пропуштиле да поминат вакви технички грешки.
Пожестоките реакции во јавноста, Министерството за образование побара од Националната комисија за учебници да ги утврди причините за грешките во учебниците. Од Министерството за образование нема одговор што во меѓувреме, дали учебниците ќе бидат повлечени и заменети со нови и како и од што ќе учат учениците.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Србија официјално побара нејзините безбедносни сили да се вратат на Косово и покрај предупредувањата од Западот дека таквиот потек веројатно нема да биде прифатен. Западните земји реагираа дека тоа само ги зголемува тензиите на Балканот. Пренесува Гоце Атанасов.
Српскиот председател Александар Вучич изјави за државната телевизија дека владата побарала од командантот на мировните сили предводени од НАТО стационирани на Косово од 1999 година да дозволи враќање на до 1000 српска војска и полицајци на северот од земјата, населен со Срби. Тоа е почитување на меѓународното јавно право и ништо повеќе од тоа. Исто така е важно за заштита на населението и контрола на премините, бидејќи тоа би ги намалило тензиите, изјави Вучич додавајки. Важно е барањето да биде формално, бидејќи еден ден, кога ќе се промени ситуацијата, нема да можат да кажат «не сте пробале». Председателката на Косово, Вјоса Османи, пак оцени дека Косово било под постојана закана на Србија. Србија и незиниот лидер Вучич многу добро знаа дека присуството на српската војска на територијата на Косово заврши една за секогаш на 12. јуни 1999 година, рече таа. Српските власти тврдат дека резолуцијата на Обединетите нации, со која формално се стави крај на војната во Косово, им дозволува на српските трупи да се вратат. Во резолуцијата се наведува дека на Србија може да и се дозволи, доколку биде одобрено од ХВОР, да стационира свој персонал на граничните премини, православните христијански места и областите со српско мнозинство. Во 2008 година Косово прогласи независност од Србија со поддршка од Западот. Неговата независност ја признаа 110 земји, но не и Србија, Русија и 5 земји членки на Европската унија. НАТО ја бомбардираше Србија за да запре војната, да стави крај на незиното крваво задушување против етничките албански сепаратисти и цивили и да им нареди на своите трупи да излезат од Косово. Српските власти тврдат дека мировните мисии, предводени од НАТО и Европската унија, не се во состојба да ги заштитат Србите во Косово од малтретирање од страна на мнозинството косовски албанци. Враќањето на српските војници веројатно нема да биде одобрено, бидејќи тоа де факто би значало предавање на безбедноста на северните региони на Косово, населени со етнички Срби, на српските сили, потек што драматично ќе ги зголеми тензиите на Балканот. Германските и американските власти остро отфрлија каква било идеја за враќање на српските безбедностни сили во регионот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.